Jesus Christus, dat ons ook so in hierdie aand by mekaar kan kom, al is ons hoe ver uit, eindelijk uit mekaar uit, dat ons ook so verenig kan wees deur die woord van die Here en net ook alleen deur sy genade. So ek groet u in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, ons koning en die een wat tans ook so op die troon heers. Voordat ons verder gaan, wil ek net u vra dat u hoofde sal buig. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Gemeente, dit is dan my voorreg om u ook so te vra om die woord van die Here oop te maak by Lukas hoofstuk 13, by die 13e hoofstuk van die evangelie volgens Lukas. Daar gaan ons lees vanaf vers 6 en ons gaan dan lees die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Lukas hoofstuk 13, ons lees vanaf vers 6. Ek hou vir u voor. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. As hy vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Net tot so ver uit die woord van die Here, ek wil vra dat u net so sal bly sit, dat ons ook so kan verenig in die gebed. Ons 3-maal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, ons eer u en ons loof u, omdat u alleen waardig is om geloof en geprys te word. Heer, daar is geen skepsel op hemel en in hemel en op aarde wat enigszins met u vergelyk kan word nie. Maar Heer, ons wil u dank vir die voorreg wat ons het, om ook so deur middel van hierdie platform verenigde kan wees, Heere, dat ons saam na u woord kan luister, Heere, dat ons daardeur geleer en opgevoed en ook so uiteindelik geleer word uit u woord uit. Heere, dankie vir die woord, dankie Heere vir die verligting wat het ons bied, Heere, dankie vir die wysheid wat daarin opgeskrywe staan, Heere, want ons lees dat die opening van die woord maak die eenvoudiges verstandig, Heere, want het is die wysheid uit u hart uit, en Heere, ons dank u daarvoor. Heere, ons wil kom bid vir hierdie geleentheid, ons wil kom bid dat u asseblief ook so krachtig sal werk, al is ons nie na by mekaar nie, wil ons nog steeds kom bid dat u krachtig sal werk deur die Gees, daar waar ons ook so wyd verspreid is oor die land, en ook so allemaal wat inluister, dat u hulle sal sien, en Heere, dat u woord ook so kostbare invloede sal hê in ons lewens, dat ons ook so dit kan toepas in ons lewens, dat het tot streks, tot verheerliking van u naam alleen. Ons bid, en ons vra dit alles in u naam. Amen. Ons het gelees in vers 6 die volgende woorde, en hy het hierdie gelykenis uitgespreek, 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Ek praat met u onder die tema die onvrugbare vyeboom. Die onvrugbare vyeboom. Nou ek wil vir u 'n oomblik weer terugvat na 2020 toe. Nee, moenie bekommer nie, dit gaan net vir 'n wyle wees. Nou as ons nou in 2020 is, wil ek vir u vra om ook so deur die hele jaar ook so vinnig in u gedagtes deur te gaan. En dan wil ek vir u vra dat u ook so daardie jaar sal evalueer. Nou baie van ons sal heel moontlik 'n heel negatiewe evaluasie hê van die jaar. Maar nou wil ek u vra om u geestelike lewe te evalueer van 2020. Sien, aan die aanvang van die eerste inperkings het mense daar die 21 dae baie ernstig opgevat en gepraat dat dit 'n tyd is waar daar nuwe gewoontes gekweek kan word, dat mense hulle self eintlik ook so hernie toewy om Bybel te lees, dat hulle tyd het om Bybelstudie te doen, om regtig dit ernstig op te neem. En nou wil ek vir u vra, het u dit gedoen? Het u gedoen wat u voorgeneem het om te doen? Het u gegroei in heiligmaking? Het u ook so uiteindelik vrug opgelewer om die Here te verheerlik? Ons het in die gedeelte gelees van 'n landbouer wat deur 'n wingerd stap. Soos wat ons nou deur 2020 vlugtig heen gestap het en 'n paar vrae daaruit gevra het, so het hierdie landbouer deur sy wingerd gestap. Hy het gaan kyk hoe lyk hierdie wingerd van hom en wat is die kondisie van al die bome wat in hierdie wingerd geplant is. Hy het gesien dat die vyebome goed dra, dat daar vrug aan die takke hang van hierdie bome, maar sy oog het een van hierdie vyebome gevang. Dis 'n vyeboom wat nie soos die ander lyk nie. Dis 'n vyeboom wat heel anders lyk. En dit is omdat hierdie vyeboom geen vye aan sy takke het nie. 'n Boom wat nie vrug dra nie. En dit is heel duidelik dat hierdie boom die oog gevang het van die landbouer en heel anders lyk as al die ander bome. Die enigste boom wat uiteindelik nie vrug dra nie. Die landbouer roep die tuinier en hy verduidelik dat hierdie boom al vir 3 jaar geen vrug dra nie. Hierdie boom ontvang dieselfde aandag as die res van die bome, maar daar gebeur niks nie. Hy dra steeds nie vrug nie. Hierdie boom neem al hierdie spasie op. Hy neem tyd op, hy neem geld op, hy neem moeite en arbeid op. Maar hierdie boom dra uiteindelik nog steeds geen vrug nie. En die versoek van die landbouer kom baie duidelik en hy sê vir die tuinier, kap hierdie vyeboom maar uit, want hy dra geen vrug nie. Ek praat met u onder die tema die onvrugbare vyeboom. Nou as ons praat van hierdie onvrugbare vyeboom, moet ons daarop let dat hierdie 'n gelykenis is. Daar kan nie dogma daarop gebaseer word nie. Uit 'n gelykenis kom daar maar een sentrale waarheid. En dit is om vrug te dra vir die Here Jesus Christus. Dis om bruikbaar te wees, 'n bruikbare instrument in die hand van die Here. Nou as daar gepraat word oor die onvrugbare vyeboom, word daar gepraat van iemand wat nie vrug dra nie. Daarom wil ek die vraag wat ek voorheen gevra het oor 2020 op u toepas. Hoe was 2020 vir jou in 'n geestelike wyse? Was daar groei in jou lewe gewees? Het jy vrug gedra vir die Here? Het jy jou voornemens nagekom en het jy uiteindelik ook so gegroei in die kennis en die genade van die Here? Of sukkel jy steeds met dieselfde dinge? Sukkel jy nog steeds met dieselfde versoekinge? Jy het jou vaste voorneme gemaak dat jy dit nie weer sal doen nie, net om uiteindelik weer te val en uiteindelik verder terug te beweeg op die geestelike pad, heel eintlik op 'n paar tree terug as wat jy van tevore was. En dan is die vraag uiteindelik, is jy nie dalk net soos daardie vyeboom nie? Want sien, daar word gepreek, daar was boodskappe uitgestuur oor alle platforms heen. Daar is boodskap op boodskap wat jy aangehoor het, preek op preek. Die preek rondom jou is, die grond rondom jou is omgespit en daar is mis ingegooi. Daar is uiteindelik ook so alle moeite gedoen. Alle middele is tot u beskikking gewees om geestelik te groei. Steeds is daar dalk geen geestelike verandering in u lewe nie. Uiteindelik het u maar meer afvallig geword. Steeds draai jy geen vrug wat by die bekering pas, soos wat Matteus 3 vers 8 ons leer, dat ons vrugte moet dra wat die bekering pas nie. En daarom, die doel van die boodskap, is dat u lewe evalueer. Dat u ook so die Here sal vra, dat hy u lewe sal wys soos wat die Here dit sien. Dat u alle vooropgestelde idees uiteindelik sal agterlaat. Dat u eintlik net sal fokus op die boodskap, dat u sal fokus, dat die Here u sal wys wat in die lewe was en is, en of u regtig vrug dra vir die Here. Maar daar is hoop, daar is uiteindelik ook so 'n oplossing wat later vir u aangebied gaan word, uiteindelik om ook so vrug te dra vir die Here. So kom ons delf dieper in hierdie gelykenis oor die onvrugbare vyeboom. Ons sien dat daar besoek afgelê word by hierdie onvrugbare vyeboom. Ons lees in vers 6. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Sien, daar is 'n aksie wat hierdie landbouer uitgevoer het. Hy het uiteindelik ook so besoek gaan doen in sy wingerd, besoek gaan doen by hierdie vyeboom. Nou, ek weet nie wie van u het al die film Ratatouille gekyk nie. Nou, dit is 'n film wat daar uiteindelik ook so rot binne die hoed van die chef is, en hy maak eintlik so kos deur hierdie persoon, dan trek hy haar, dan tel hy die persoon se hand op, eintlik heel komies. Maar in hierdie film is daar 'n inspekteur, 'n gevreesde inspekteur, en dan uiteindelik as die mense hoor dat hierdie inspekteur die rondes doen in die omgewing, maak hulle absoluut seker dat alles op die standaard is wat het moet wees, dat daar die restaurant silwer blink skoon moet wees en die kos in die hoogste rakke, uit die hoogste rakke uit, dat het ook so die beste gehalte is. Nou, hoekom vertel ek vir u hierdie? Sien, daar die mense, daar die chef in die kombuis, en uiteindelik ook so die eienaars van die restaurant, kry waarskuwings vooraf, wanneer hierdie gesondheidsinspekteur, om ook so die gehalte te toets, wanneer hierdie persoon sy, wat hy uiteindelik ook daar sal aankom. Hulle is min of meer gewaarsku, hulle meet min of meer, hy kom hierdie tyd van die jaar, hy kom ook so besoek af lê. Maar ons lees dat hierdie landbouer baie meer betrokke is. Want sien, hy volg hierdie boom se progressie, of eintlik die gebrek aan progressie, al vir 3 jaar. Hy ken elke boom in daardie wingerd wat uiteindelik ook so daar geplant is. Dis 'n betrokke landbouer. Dis 'n landbouer wat nie net 'n stuk grond gekoop het en ergens oor see bly nie. Dit is nie net gekoop as 'n belegging nie. Hy is 'n landbouer van beroep. Hy is intens betrokke daar by sy wingerd. Kind van die Here. In daardie restaurant word daar 'n waarskuwing gerig dat die gesondheidsinspekteur op pad is. Uit die gelykenis leer ons dat die landbouer besoekwerk af lê by die wingerd en ook so by elke individuele vyeboom. Maar in ons lewens word daar daagliks besoek afgelê deur die Here. Hy is deur sy gees absoluut teenwoordig in jou lewe. Ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 16: Weet julle nie dat julle tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Daar word nie maar op een stip in jou lewe besoekwerk afgelê nie. Daar word 24/7, elke dag van die jaar besoekwerk afgelê deur die Gees van God. En hy sien alles wat in jou lewe aangaan. Daar is niks wat jy vir hom uiteindelik weg kan steek nie. Alles is oop en bloot voor die Here en sy oë deurloop die hele aarde. Daar is niks verberg vir die allerheiligste oë van die Here nie. Vir baie is dit absoluut 'n bemoedigende gedagte, dat die Here altyd by ons is, dat hy ons lei, dat hy ons dra. Maar daarmee saam sien hy ook die sleg. Hy sien dit wat ons wil wegsteek, wat ons reg kry om vir ander mense weg te steek. Maar jy kry dit nie reg om dit vir die Here weg te steek nie. Want hy sien alles in jou lewe, die goed en die sleg. En daar word absoluut in elke sekonde besoekwerk afgelê by jou. Sien, baie mense, as hulle die boodskap van die wederkoms van die Here aanhoor, Wil hulle seker maak dat hulle lewe reg is, ja, kinders van die Here, wil seker maak dat daar nie bewuste sonde in hulle lewens is nie. Maar wat is die verskil? Die Here weet elke dag wat in jou lewe aangaan. Mense wil hulle lewens reg maak uit vrees uit vir die wederkoms van die Here en dan kan hulle nooit weer hulle lewens verander nie. Maar jy kon uiteindelik nog nooit jou lewe verander nie. Dis die Here wat jou verander. Dis die Here wat jou 'n nuwe skepsel kan maak. Dis die Here wat jou groei, laat groei in heiligmaking. Dis die Here wat jou uiteindelik die genade skenk om dit te kan doen. Daar is niks wat jy uit jou eie krag kan doen nie. En so is dit ook uiteindelik vals om enigsiets weg te probeer steek vir die Here. Om uiteindelik ook so enigsins traag my agtig op te tree oor hierdie situasie van heiligmaking nie. Sien, geen ding is vir die Here verberg nie. Psalm 139 vers 1 tot 3 sê die volgende: Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê. U is met al my weë goed bekend. Die Here ken jou lewe beter as wat jy dit self ken. Die Here sien of jy vrug dra al dan nie. Die Here weet, want uiteindelik is dit sy vrug wat jy na vore bring. So word ons geleer uit Galasiërs hoofstuk 5 vers 22, dat dit die vrug van die Gees is wat manifestasie vind in jou lewe, wat ook so uitwerking vind in jou lewe om uiteindelik vrug te wees tot eer en verheerliking van die Here. Hy sal weet of daar vrugte ook uiteindelik ook so aan die takke van jou lewe hang. God weet of jy oorgegewe leef. Hy weet of jy daardie sonde vertroetel. Hy weet of jy alles in jou vermoë doen om ook so entyd heiligmaking na te streef, om oor te gee dat die Here dit alleen kan doen. Maar sien, omdat hierdie landbouer sy wingerd baie goed ken, ken hy ook die harde realiteite van die onvrugbare vyeboom. Ons lees in vers 6 dat hierdie landbouer vrugte daaraan gaan soek het en niks gekry nie. Ons lees in vers 7 ook dieselfde, dat die landbouer sê dat hy al vir 3 jaar kom om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en hy kry niks nie. Die harde realiteit is dat die vyeboom eintlik geen vrug dra nie. Nie net bietjie klein vruggies dra nie, dat hy eintlik geen vy aan die takke het nie, al is hy 'n vyeboom. Uiteindelik kan hy enig ander type boom wees, want hy dra uiteindelik nie die vrug wat hy moet dra nie. Daar is geen vrug aan die takke nie. Die harde realiteit is dat die vyeboom dieselfde voeding kry, dieselfde aandag kry, dieselfde bemesting kry as al die ander bome, al die geleenthede kry wat die ander bome kry, maar daardie boom dra nie vrug nie, al vir 3 jaar lang. Ons leer uit Johannes 15 vers 8: Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Sien, hierdie wingerd is veronderstel om tot eer en verheerliking van die landbouer te dien. Maar hierdie vyeboom dien eintlik tot die teenoorgestelde daarvan. Hy dien eintlik tot 'n skaamte. Want hierdie boom lyk asof hy nooit aandag kry nie, asof hy absoluut afgeskeep word. Maar die harde realiteit is dat hy presies dieselfde aandag kry, dieselfde eintlik al arbeid kry, dieselfde hoeveelheid water, dieselfde hoeveelheid bemesting, maar hy dra nie vrug nie. Dink jouself in 'n boer wat besoekers kry op sy plaas. Sien, 'n boer is baie, baie trots om ook so die besoekers in sy Land Cruiser bakkie te laai, om ook so almal te gaan wys daar die mooi lande wat reg staan om geoes te word. Daar is sommer 'n groot glimlag. Maar daar is ewe skielik nie meer 'n glimlag op die boer se gesig as hy verby die misoes ry nie. Sien, dit dien tot sy skaamte in plaas van tot sy verheerliking. is eintlik al moeilik om te weet of hierdie vyeboom uiteindelik enigstens 'n vyeboom is, want aan die vrugte sal julle geken word, sê Matteus 7 vers 16. En daarin sien ons definitief 'n geestelike toepassing. Sien, ek is nie regtig 'n verskriklike goeie boomkenner nie. Ek weet maar om 'n boom uit te ken deur die vrug wat daar hang. So as daar 'n appelboom is, weet ek dis 'n appelboom omdat daar appels daaraan hang. Iemand kan my nog eintlik 'n poetsbak en 'n papaja daaraan hang en ek gaan dink dis 'n papaja boom, want ek ken nie die vrug, ek ken nie die takke, die bas, die blare van daardie boom nie. Ek sien die boom en ek sien die vrug wat daaraan hang en so maak ek my konklusie. En so is dit ook in die geestelike lewe. Die Here vertel ook so Matteus hoofstuk 7 dat aan ons vrugte ons geken sal word. 'N vrye boom bring mos nie distels op nie. 'N doringboom dra mos nie druiwe nie. Ook so is dit logies in die geestelike sin. Maar die harde realiteit is dat daar Christene is wat net in die naam daarvan bestaan. As hulle jou nie, as hulle uiteindelik stil bly oor hulle lewens en hulle sê jou nie dat hulle Christen is nie, sal jy dit nooit eers geraai het nie, want hulle leef soos die heidene reg langs hulle. Daar is niks wat anders is in hulle lewens nie. Daar is nie vrug wat by die bekering pas nie. Daar is uiteindelik geen vrug van die Heilige Gees in hulle lewe teenwoordig nie. Hierdie persoon ontvang presies dieselfde boodskap as al die ander. Hulle kry dieselfde aandag, dieselfde bemoediging, dieselfde medelee en gebed word in hulle geïnvesteer. Daar word van hulle regtig ingetree by die Here, maar hulle dra steeds geen vrug nie. Die harde realiteit is dit mag dalk u wees, want hy eintlik geen vrug dra nie. Nadat u dieselfde aandag, dieselfde boodskappe hoor, maar uiteindelik net meer verhard word. Dalk sit u daar en dink by jouself, maar ek probeer regtig. Jy wil dalk regtig vrug dra, maar jy kry dit net nie reg nie. Voor ek my kan kry, dan doen ek die verkeerde en ek wil so graag die Here verheerlik. Liewe gemeente, Johannes 12 vers 24 sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Die harde realiteit is, dat jy nog nie regtig absoluut in jouself gesterf het nie. Dat jy jou eie belange nog steeds hoër ag as die Here se belange. Dat jou lewe so ingerig word, dat jou prioriteite verkeerd om is. Dat jy die wêreld kies en die aanvaarding van die wêreld bo 'n godvreesende lewe. Jy wil nog jou eie lewe beheer. Maar so vra hy die Here, neem oor, totdat daar 'n afdraai gemaak word in jou lewe wat jy nie regtig wou gehad het nie, dan ruk jy vinnig weer die stuur terug, dat jy self in beheer sal wees van die lewe. Jy sal nooit vrug dra, as jy die lewe benader in so wyse nie. Jy sal nooit die Here kan verheerlik, as jy nie in die grond val en sterf nie. Dit is logies, daar die koringkorrel het die potensiaal om te groei. Maar as hy in die grond gedruk word, aandag gegee word, uiteindelik ook so sonlig en water gekry word nie, dan sal hy nooit vrug dra nie. Maar daar die koringkorrel moet eers in die grond kom. En so moet u ook in u self sterf. U belange keer op keer kruisig. Sien, dis 'n proses. Daar is nie een volmaakte oorgawe nie. Jy gee al meer oor tot die lig wat aan jou beskikking is. As u sien dat hierdie prioriteite verkeerd is, gee u hierdie oor. Mens pleit by die Here, Here verlos my van dit. Dis uiteindelik die Here wat jou verlos. Jy moet absoluut oorgee aan hom. Want sien, dis die vrug van die Gees wat na vore moet kom. En is 'n outomatiese proses, soos wat jy oorgee aan die Here. Maar sien, ek het u gesê, daar kom hoop. Want daar word 'n tweede kans gegee aan hierdie onvrugbare vyeboom. Daar word 'n tweede kans geskenk aan die onvrugbare vyeboom. Vers 8 sê, maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom omgespit en misgegooi het. As hy dan vrug dra, goed, maar so nie, kan u hom ander jaar uitkap. Kyk hoe tree die tuinier vir hierdie boom in. Dit maak absoluut sin om die boom uit te kap en uiteindelik te verbrand. Dan kan hy ten minste die huisgesin warm maak in die winter. Dan kan hy ten minste tot 'n doel dien. Dit maak absoluut sin, kap daar die dooie stuk hout uit. Hy neem net geld op, hy neem net spasie op, hy neem net moeite op. Kap hom uit, dan kan hy ten minste tot 'n doel dien. Maar het hy nie pleit dat hierdie landbouer uiteindelik ook so nie die bevel uitvoer of die bevel gee dat die boom uitgekap moet word nie. Hy pleit, gee hierdie boom ten minste nog net 1 jaar. As hy dan vrug dra, goed. En die landbouer vergun hierdie boom nog 1 jaar, nog 'n kans. Toe ek hierdie boodskap voorberei het, toe dink ek by myself, hoeveel kanse het die Here nie al vir ons gegee nie? Keer op keer stel ons die Here te leer. Doen ons nie wat ons moet nie. Verheerlik ons die Here nie soos wat ons veronderstel is om die Here te verheerlik nie. Stel ons ons belange bo die Here sin. Hoeveel keer het die Here nie al vir ons ingetree nie? Sien, ek dink die gelykenis dra absoluut ook oor hoeveel genade daar in Jesus Christus vir ons is. Hoe hy geduldig die Heer vir ons intree, dat hy 'n voorspraak vir ons is by die Vader. En so word ons ook geleer uit Romeine hoofstuk 8, dat die Here besig is om ook vir ons in te tree. Hy is ons voorspraak by die Vader volgens 1 Johannes 2 vers 9. Hy is uiteindelik die een wat uiteindelik altyd ons saligheid in stand hou. Keer op keer tree hy vir ons in. Sonde na sonde verdelg hy voor die oë van die Vader en uiteindelik het hy die volle prys vir ons betaal. Hoeveel kans is daar nie al aan ons geskenk nie? Maar sien, sy genade strek nog verder as wat ons enigszins kan dink. Ons leer in Johannes 10 vers 28, en gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Sien, ons as Christene kan nooit in der ewigheid verlore gaan nie. Daarom is dit belangrik om die doel van hierdie gelykenis raak te sien, is dit gaan oor vrug dra vir die Here. Dit gaan oor bruikbaar wees vir die Here. Dit gaan oor om die vrug van die Gees uit te leef. En elke dag gee die Here vir ons nog 'n kans om ook so hom te verheerlik. Vir ewig verseël deur die bloed van Christus. Maar keer op keer kry ons nog 'n kans. Nog 'n kans. En nog 'n kans om die Here te verheerlik. Al het ons hom hoeveel keer teleurgestel. Deur is oneindig lief vir ons en gee ons die geleentheid om hom te verheerlik. Sien, dit is die wil van God ons heilig maak en volgens 1 Tessalonisense 4 vers 3. En Christus is die een wat ons heilig maak. Hy is ons heiligmaker. En so gee hy ook vir ons al die nodige aandag, al die nodige, met respek gesê, die bemesting, die gespittery om die wortel, soos wat daar die vyeboom ook so omgespit word, so kry ons dit ook so uit die hemele uit. En die Here skenk dit aan ons deur sy genade. Maar die vraag is, gaan jy vrug dra? Gaan jy uiteindelik sterf in jouself? Gaan jy oorgee? Sien, hierdie vyeboom het 'n tweede kans gehad. Maar daar was ook een finale kans, wat geskenk was aan hierdie vyeboom. U sal let in vers 9, as hy vrugte dra goed, maar so nie kan u hom ander jaar uitkap. En ek wil weer eens klem daarop plaas, ons kan nie ons saligheid verloor nie, hierdie leer glad nie, dat ons enigszins vervalle kan word nie. Maar wat as die koms van die Here môre is? Wat as dit vanaand is? Dan het u nooit weer 'n geleentheid om vrug te dra vir die Here nie. Dan is jou kans verby. Vir ewig, vir altyd verby om ook uiteindelik ook so vrug te dra om die Here te verheerlik. En soos wat ons daar die lied sing, wat gaan jy offer voor die voete van Christus? Ons sing daar die liedjie, moet ek gaan met leë hande. Ons sing dit gewoonlik in verband met om siele te wen vir die Here. Maar wat 'n vrug gaan jy toon voor die Here? Wat gaan jy offer as 'n dankbetuiging dat die Here jou siel uit genade gered het? Sien, daar is 'n finale kans. Dit kan dalk vir ewig vanaand verby wees. Dan is jou kans vir ewig en vir altyd verby om vrug te dra, om die Here te verheerlik. En dit is op die ou einde die hartklop van enige Christen, om die Here te verheerlik, om uiteindelik ook so daarvoor die Here te kom en te hoor, goed so goeie en getroue dienskneg. Is dit nie jou hartklop nie? Is dit nie wat jy wil hê vir 2021 nie? Sien, by die Here is dit moontlik. En deur sy genade kan jy groei in Gods vrug. Ons moet onsself daarin beoefen. Ons moet nie moed opgee nie. Ons moet uiteindelik ook so end uit die heiligmakingsproses voltooi deur die genade en in staatstelling van die Here. En die Here gee jou vanaand weer eens die kans. Kom tot die Here. Lê daar die sonde in jou lewe voor sy voete. Gee jouself oor, volkome aan hom, as 'n bruikbare instrument in die hand van die Here. Hy kan jou gebruik. Jy kry 'n geleentheid om die Here te dien. Gryp dit met al twee hande. En moenie dat die landbouer by jou kom en geen vrugte aan die takke vind nie. Dit is moontlik deur die genade van die Here, dat jy vrug kan dra om hom te verheerlik. Mag die Here u seën en mag die Here uiteindelik ook so u deerdra en in staat stel om vir hom vrug te dra. Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, baie baie dankie vir die grootte voorreg wat ons het. Heer, om ook so uitgenooi te kan word, Heer, om herstel te word, om instrument te wees, bruikbaar in U hand. Heer, en ons bid en vra vir genade. Heer, U sien daar die siele raak, wat ook so uiteindelik uitroep, Heer, wees my sondaar genadig. Heer, skenk my genade om ook so Godvrugtig te lewe. Here, U sien elke hart raak, Here, want U doen heeltyd besoekwerk. Here, U weet die hartsbegeertes, die verlange van elkeen se siel. Here, U sien daar die siel raak wat uitroep, Here. Wees almal van ons genadig, Here. Here, gee ons die geleentheid en Here, stel ons in staat om ook so ons te laat help om te groei in U. Here, dat ons ook so disippels sal kan maak, dat ons uiteindelik ook so anders sal kan bystaan, hulle sal kan wys en hulle ook uiteindelik ook so kan rig na U toe, dat U hulle ook so sal kan lei tot volkome heiligmaking. Here, ons weet dit is alleen volkome heiligmaking daarby verheerliking wat ons wanneer ons saam met U is in die hemele. Maar Here, soos wat Paulus uitgeroep het, Here, ons streef daarna asof ons dit kan verkry in hierdie lewe. Here, mag dit ook so elkeen se hartsbegeerte wees. En Here, mag ons as gemeente kollektief U verheerlik. Ons bid dit en ons vra dit alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ek wil ook so U vra om net weer eens U hoof te buig, dat ons net om die seën van die Here bid. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.